Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Shëba sulmon një bazë ajrore siriane pas sulmit të dyshuar kimik. Hillary Clinton kërkon që të ndalohet ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Shëba. Tregu i përbashkët balkanik nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thon ekspertët. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Donald Trump ka urdhëruar që të sulmohet një bazë ajrore në Siri prej ku dyshohet se është kryer sulmi kimik në veri të Sirisë. Ky është sulmi i parë direkt i SBA-s në Siri dhe njëherë është vendimi i parë i rëndësishëm ushtarak i presidentit Donald Trump. Lidhur me këtë ka reaguar Kremlini duke thënë se presidenti Vladimir Putin konsideron se këto veprime të SBA-s janë akt agresioni ndaj Sirisë. Më shumë detaje në raportin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore siriane në orët e para të mëngjesit të 7 prillit në përgjigje ndaj sulmit vdekjeprurës me armë kimike ndaj civilëve më herët gjatë kësaj jave, për të cilin e kanë fajsuar qeverinë siriane. Ky është sulmi i parë direkt i Amerikës ndaj qeverisë siriane në luftën 6-vjeçare civile dhe është urdhëri i parë më i rëndësishëm ushtarak i Donald Trumpit, që prej se është zgjedhur president. Trump gjatë fushatës presidenciale kishte thënë se është kundër përfshirjes në konfliktin në lindjen e mesme, por pas sulmit të dyshuar me gaz nervor në qytetin Khan Sheikhdon, ku vranë më shumë se 86 persona, ai ka thënë se ishte prekur nga fotografitë e fëmijëve të vrarë dhe ka thënë se për mua këtu janë kaluar shumë vija. Sot kam urdhëruar që të sulmohet nga ajri një bazë ajrore në Siri, prej ku është nisur sulmi kimik. Është e rëndësishme për sigurinë kombëtare të SBA-s të parandaloj përhapjen dhe përdorimin e armëve kimike, tha Trump. Rreth 60 raketa amerikane të tipit Tomahawk kanë sulmuar anijet luftarake në detin Mezdhe, duke pasur në shënjestër bazën ajrore Shatrat në perëndim të Sirisë. SBA thotë se këto sulme kanë goditur stacionet e aeroporteve, avion, radar dhe stacionet e karburantit. Pentagoni tha se pas vlerësimit të parë, zonat e synuara janë shkatëruar, por analistët thonë se sulmet hakmarëse të SBA-s me gjas mund të kenë vrarë shumë civil, madje edhe zyrtar ushtarak rus, të cilët jetojnë në zonat përreth aeroportit. Pentagoni ka thënë se ka njoftuar paraprakisht Rusin për sulmin me qëllim që sulmet të mos godasin pjesë të bazës ajrore ku janë të vendosura forcat ruse. Forcat ruse janë njoftuar paraprakisht për sulmin, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, kapiteni Jeff Davis. SBA ka ndërmarr masa që të minimizoj rrezikun për personelin rus apo sirian që kanë qenë në bazë ajrore, ka thënë tutje ai. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Moska duhet të fajsohet për sulmin kimik, sepse ka dështuar që t'i përmbahet marrëveshjes së vitit 2013 që kishte për qëllim shkatërrimin e armëve kimike të Sirisë. Ose Rusia është pjesëmarrëse, apo Rusia ka qenë thjesht e paaft për ta respektuar deri në fund marrëveshjen, tha Tillerson. Trump nuk kishte njoftuar paraprakisht për këtë sulm, edhe pse ai dhe zyrtarë të tjerë të sigurisë kombëtare e kishin paralajmëruar qeverinë siriane një ditë më parë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët në Ballkanin Perëndimor në rrethanat aktuale është ide që nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, kështu thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja për një bashkim doganor dhe treg të përbashkët të Ballkanit Perëndimor nuk i konvenon Kosovës, bazuar në rrethanat aktuale politike dhe ekonomike të saj, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Ideja për bashkim doganor, të cilën e ka deklaruar kryeministri dhe presidenti i sapo zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić, ka hasur në mbështetjen edhe të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ndërkaq në samitin e Sarajevës që është mbajtur muajin e kaluar, është propozuar një treg i përbashkët i vendeve të Ballkanit perëndimor Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinvestë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se propozimi për një union doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor buron nga ideja e Serbisë, e cila sipas tij ka tendencë për ta shtruar një kontroll dhe ndikim më të madh ekonomik në rajon dhe me këtë kontroll të unifikojë edhe hyrjet doganore të vendeve anëtare.
Kosova nuk ka një interes të tillë që ka një influencë të Serbisë në këtë rajon, gjithmonë për të ushqyer pretendimet e Serbisë për status neutral ndaj integrimeve evropiane dhe ndaj influencës ruse në rajon. Pra, për neve nuk ka kurrë benefit dhe mungesa benefiteve dhe rrjedhimi shpaqarsia e një unioni të tillë bën këtë projekt tërësisht paraqitshëm për Kosovën.
Por Emrushi Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të friksohet ideve të tilla, sikurse një bashkim doganor ose treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Kosova nuk ka nevojë të marr primatin në kundërshtimin e kësaj ideje, por ajo duhet të sqaroj vërejtet dhe të realizoj kërkesat e saj para se një projekt i tillë eventualisht edhe të jetësohet. Ai thekson se Kosova duhet ta ndërtoj dhe fuqizoj sovranitetin e saj në çfarëdo kompozicioni.
Kosova vazhdon të ketë pengesa nga Serbia të ndryshme duke i diskriminuar në farforme dhe mos produktet që prodhohen në Kosovë, ose Kosova dhe qytetarët e saj nuk kanë asnjë mundësi të vizë ndërshëm në Bosnjë e Hercegovinë. Kosova është vend i vetëm, domethënë që nuk e ka mundësi dhe qytetarët e saj të vizë ndërshëm edhe në zonën Schengen. Mendoj që Kosova mbi bazën e këtyre tre zërave duhet ta ngrihet zërin dhe kur këto tre zëra të jenë çarunë në farforme, atë natyrisht që do të ishte e gatshme për ta mbështetur.
Në anën tjetër, kryeministri Serb Vučić në një intervistë dhënë portalit Politico ka theksuar se bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët do të nënkuptonte një ish Jugosllavi plus me Shqipërinë. Kjo është ide politike pa rrezikimin e sovranitetit të atyre shteteve. Do të ngrit ekonomitë tona. Neve na nevojitet norme rritjes prej 4 deri 5% në vit dhe jo 3%. Kjo nuk mjafton, ka thënë Vučić. Por Abdigjiku vlerëson se ideja e Vučićit është pikërisht për një Jugosllavi të re.
Në princip do duhej të dukej si një Jugosllavi e re, por me përjashtim të Rusisë dhe Slovenisë dhe me futje të Shqipërisë. Si e tillë, them që ideja për Kosovën është e padobishme, sepse integrimet ekonomike me rajonin kemi të përmbyllura me marrëveshjen e CEFTAs.
Megjithatë, synimet që dalin nga deklaratat e Vučićit, profesori Kani i quan të rrezikshme për Kosovën.
Ne vedim që në kuadër të rrugës së sovranitetit të socialistëve shtetë ajo mendon që të ruan sovranitetin vetëm mbi Kosovën. Serbia provon një Jugosllavi pa themi ekonomike me shtetet e tjera, madje duke përfshirë Shqipërinë, e që natyrisht ne mendsoj se nuk do të ruajmë sovranitetin mbi Kosovën. Kjo nuk do të ndodhë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka shprehur qëndrimin kundër projektit të bazuar mbi idenë e Vučićit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa kohë më parë në rrjetin social Facebook pati shkruar se Republika e Kosovës e konsideron të paqëlluar çdo lloj unioni doganor apo tregu të përbashkët rajonal, i cili risjell në opinion reminiscenca të së kaluarës, të cilat nuk janë në interes të të gjitha vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe shtypi në Kosovë sot trajton temën e njëjtë me kronikën e kolegut Bislimi. Për këtë gjë në linjë jemi me kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Zenel, si komentohet në gazetat në Prishtinë ideja për një treg të përbashkët ballkanik?
E përditshme nga koha ditore, Mimoza, citon burime diplomatike të këndson se me përjashtim të Serbisë, shumica e vendeve të Ballkanit janë skeptike për idenë një tregu të përbashkët rajonal, përka që Prishtina zyrtare ka kundërshtuar hapur idenë këtij unioni, duke cituar si projekt të Serbisë me tendenca anti-evropiane për të dominuar Ballkanin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se arsyet e autoriteteve kosovare për të kundërshtuar këtë union tregtar janë të shumta, sa politike, po aq ekonomike dhe geostrategjike. Për zyrtarët në Prishtinë është e papranueshme që Serbia dhe Bosnia Hercegovina nuk pranojnë sovranitetin e Kosovës, ndërsa kërkojnë një union të përbashkët tregtar, andaj shteti nuk mund të heqë dorë nga sovraniteti doganor dhe t'i bashkohet një unioni doganor dhe një tregu të përbashkët. Koaditore shkruan më tej se Prishtina zyrtare e konsideron këtë ide si synim të Serbisë që të projektoj veten si qendër të rajonit, duke bërë përpjekje për një gravitet më të madh politik dhe ekonomik në rajon dhe duke ndjekur një orientim as me lindjen, as me përëndimin në politikën e saj rajonale. Mimoza.
Në kontekst të kësaj ideje, edhe presidenti i zgjedhur serb Aleksandar Vučić angazhohet për një treg të përbashkët të shteteve të ish Jugosllavisë plus Shqipëria. Çfarë thuhet në gazeta për këtë çështje, Zanel?
E përditshme koaditore Mimoza sjell reagimet e pushtetit në Prishtinë, sipas cilit këto idesh janë të papranueshme për shtetin e Kosovës, edhe për arsye gjeopolitike, sepse si thot kryediplomati Enver Hoxha, i rajoni Ballkanit tashmë ka një hartë të re, e cila ka sovranitete të reja shtetërore, të cilat duhet të respektohen. Në kontekst të kësaj ideje, gazeta sjell edhe reagimin e lëvizjes vendendosjes sipas së cilës ndërsa shqiptarët po merren me stabilizimin e status quo, Serbia ofron vizion për dalje nga kjo status quo e pakënaqshme për popujt e rajonit, ashtu edhe për Evropën. Dikush mund të shtrojë çështjen se ky projekt është i papranueshëm kur shtrohet nga vendi si Serbia që ende si ka njohur viktimat e veta dhe se ka ndërmend të pendohet. Ajo s'është legjitime kur vjen nga një ish ministër propagande i Miloševićit, si zoti Vučić, që thuhet postjerash në reagimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë lëvizjes vetëvendosje.
Zanel, të falenderoj për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira persona, kryesisht të rinj, jam mbledhur më 6 prill për të katërtën ditë me radhë në Beograd dhe qytetet të tjera të Serbisë për të protestuar kundër zgjedhjes së Aleksandar Vučićit, president të Serbisë. Protestuesit kanë marshuar për orë të tëra në rrugët e Beogradit duke bërë thirrje për dhënien fund të diktaturës. Aleksandar Vučić në zgjedhjet presidenciale të Serbisë ka fituar 55% të votave. Hillary Clinton ka thënë se është thellësisht e shqetësuar me dyshimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar dhe ka bërë thirrje për një hetim të pavarur dhe për marrjen e masave që një gjë e tillë të mos ndodhë më. Duke folur në New York në një summit për çështjen e grave, ish kandidatja demokrate për presidente ka thënë se Rusia ka synuar të krijojë mosbesim dhe konfuzion, duke pirateruar dhe më pas publikuar në media emailet e saj dhe të partisë së saj. Besoj se kjo që na është bërë ne është akti agresionit dhe është kryer nga një fuqi e huaj që është nën kontrollin e një personi, që ka dëshirë të dominoj Evropën dhe të na dëmtoj ne, tha ajo duke ju referuar presidentit rus Vladimir Putin. Këshilli i sigurimit të OKB-s më 6 prill ka shtyer votimin për rezolutën që dënon sulmin vdekje prorës me armë kimike në veri të Sirisë, për shkak se hartuesit e kësaj rezolute nuk janë pajtuar gjatë hartimit. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë propozuar një rezolutë në OKB për dënimin e këtij sulmi dhe për t'i bërë presion Sirisë që të bashkëpunojë me hetuesit ndërkombëtar. Rusia ka thënë se teksti i rezolutës është i papranueshëm dhe ka propozuar një rezolut tjetër. 10 nga antarët e zgjedhur të këshillit prej 15 antarësh kanë propozuar një rezolut kompromisi që ishte bazuar në tekstin e hartuar nga fuqit perëndimore. Hetuesit rus kanë thënë se kanë bastisur një banesë në Shën Petersburg, ku një numër i paspecifikuar i shtetasve të Azisë Qendrore raportohet se kanë qenë në kontakt me sulmuesin kryesor të metros Akbarion Halilov. Zëdhënësia e komitetit hetues Svetlana Petronko ka njoftuar se 6 persona janë arrestuar në Shën Petersburg dhe 2 të tjerë në Moskë në ndryshimin se kanë lidhje me sulmin e 3 prillit, ku u vranë 14 persona, përfshirë edhe sulmuesin e dyshuar vetvrasës. Emrat dhe komësia e të arrestuarve nuk janë bërë publike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në këtë emision post tjera është ndoqët. Shëba sulmon një bazë ajrore siriane pas sulmit të dyshuar kimik. Tregu i përbashkët ballkanik nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thon ekspertët. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Klikoni në europaelir.org dhe informoni për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.